Takk for innbydelsen. Det var veldig kjekt å komme opp på disse kantene igjen. Så jeg har ikke reist så alt for mye på Østlandet. Det har vært andre deler av landet. Jeg helst har fartet omkring. Kjekt å komme til dere også. Så vi ber Herren om at han må gi oss en stund så vi, det kan ligge noe igjen etter. Det det bare han som kan gjøre, det kan ikke en predikant. Det ikke noe hjelp at det ligger noe igjen etter predikanten, det må ligge noe igjen etter Jesus. Og det skal vi be om. Ja, Herre Jesus, vi ber om det. Takk for ditt løfte til oss, at der vi er samlet i ditt navn, der skal også du tre inn midt iblant oss, Herre, og velsigne ettersom ordet ditt lyder. Vi ber om at det må være ditt ord, Herre Jesus, fra ende til annen. At det du som får tale til oss ved din hellige ånd, og levende gjøre dette ordet for oss. Så det kan nå inn til hjerte og samvittighet, du som er kommet for å sette oss i en fullkommen frihet. Herre Jesus, vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg skal lese en tekst fra Jesaja, profeten, fra det 59. kapitlet der. I Jesu navn. Og jeg leser først fra vers 1. Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke tunghørt, så han ikke kan høre. Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører. For deres hender er flekket av blod, og deres fingre av misgjerning. Deres lepper taler løgn, og deres tunge mumler frem svikefulle ord. Det er ingen som spør etter rettferdighet, og ingen som fører rettsak på ærlig vis. De setter sin lit til usannhet og taler løgn. De har unnfanget ulykke og føder elendighet. Og ifra det 8. vers. Fredens vei kjenner de ikke, og det er ingen rett i deres spor. Sine stier gjør de krokete, hver den som ferdes der vet ikke av fred. Derfor er retten langt borte fra oss, og rettferdigheten når oss ikke. Vi venter på lys og se det er mørke. Vi venter på solskinn, og vi må ferdes i dypeste natt. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, se, dette er altså menneskets situasjon. Og det er ikke bare visse menneskets situasjon, men dette er altså menneskets situasjon stilt over for den levende Gud, ifølge Guds ord. Fra de første mennesker falt og skjulte seg for Gud Herren, som vandret i hagen da dagen ble sval, som det står i 1. Mosebok, da etter fallet. Fra den dag av så er altså dette Guds klage over oss. Ikke bare over Kain og Saul og filisteren og amalekittene og Judas forrederen, men også over Abel, David, israelittene, Peter og Jomfru Maria. Altså, dette er ikke bare Israels situasjon, de som han taler direkte til her, men det er menneskeslektens situasjon. Sånn er vi altså stilt i utgangspunktet overfor den levende Gud. Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste, og nå siterer jeg altså skriften direkte. Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Ikke én. Det er mektige ord, det er radikale ord. Det finnes altså ikke et menneske på jord som i Guds øyne gjør dette. Ikke en. Og er Guds ord sannhetsord, så er også dette den utvetydige sannhet om menneske, om deg som er her nå. Det er en bots- og bededagstekst dette her, som jeg leste opp nå. Og den eneste sanne bot, det er den som kommer av å lære seg selv å kjenne i lys av Guds ord. og det å lære konsekvensen av sin tilstand og kjenne også det i lys av Guds ord. Altså, hvor dette vil føre meg hen? Hva dette vil føre til for meg, om jeg ikke finner en redning, altså ifra dette? Les gjennom teksten og se de forferdelige konsekvensene av at synden er kommet inn i mennesket. En av konsekvensene er blant annet den at mennesket tror det skal ha en ubetinget fordel av å synde. Av å leve etter dette som har skilt det fra Gud, altså. Han som er kilden med det levende vann, ifølge sitt eget ord. Vi ser det her. De setter sin lit til usannhet. Altså man tenker man skal smyge unna en ubehagelighet ved å lyve, altså. Ved å gjøre det som er Gud imot. Det er veldig utbredt iblant oss, ikke sant? Dette er altså en konsekvens av at synden er i mennesket. Og at den har herredømme der. Og resultatet? Vi venter på solskinn, og vi må ferdes i dypeste natt. Ja, det er Guds ords betegnelse for det naturlige menneskets situasjon. Det dypeste mørket. Nå tenker jeg det. Ikke bare mørkt, altså. Men det dypeste mørket. Det kan ikke bli dypere enn det naturlige mennesket befinner seg i, sett ifra Herren. Vi tenker da gjerne på en følbar fortvilelse, ikke sant, når det er i det dypeste mørket. Vi føler det tungt, depressive tanker, mismot og lignende. Nei, det er ikke nødvendigvis sånn. På ingen måte. Dette er det ugjenfødte menneskets stilling, også da når det synes lyst. Når alt synes å lykkes, når det føles og oppleves som om livet er bare solskinn, så er dette tilfellet altså. Men det ser de ikke. Vi ser det ikke. Dette står eller faller med om Guds ord taler sant om oss. Og taler Guds ord sant om oss, så er altså dette tilfellet i våre beste stunder på jord. Vi er i det dypeste mørket. Her er tale om et åndelig mørke, forstår du. Det dypeste mørket, hvilken stilling? Kan du tenke deg det? Og nei, mennesket har naturlig et langt lysere syn på seg selv, vet du. Men dette er altså den fulle og hele sannhet om mennesket og menneskets stilling. Slik det er i seg selv. Men dermed er det ikke den fulle og hele sannhet. For det er også en annen side ved dette, det er nemlig Guds søken etter dette bortvendte mennesket. Og som det også kommer fram av denne teksten, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke tunghørt så han ikke kan høre. Dette er altså vår ufattelige mulighet, at Gud er slik. Men dette forutsetter at vi først innser vår sanne stilling. Det er det som gjør denne veien så tung og trang for oss, vet du. At vi altså må se dette i oss selv. Forutsetning sier vi altså ikke for at Herren skal gripe inn og for denne menneskesituasjonen. For det har han gjort for lengst, uten at du ba han om det. Eller noe menneske ba han om det. Men for å virke et rom for sitt ord i dette bortvendte vesenets erkjennelsesliv. Derfor overbeviser Gud oss om sannheten om oss. Du må altså ikke forstå det som om det er noe Gud krever som en slags betaling fra synderens side for så å gi ham tilgivelse og frelse som lønn for dette altså. Sånn er det mye tenkt opp igjennom. Nei, det kreves for at mennesket i det hele tatt skal forstå behovet av denne Guds frelse. Som er gitt deg i Jesu Kristi forsoningsblod. Hva skal du med en livbøye som kastes ut til deg når du selv opplever å mestre situasjonen greit? Det blir jo helt meningsløst, ikke sant? Du vil bare tro at vedkommende ikke helt med. Hvorfor gjør du det? Jeg klarer fint dette her selv. Men når du kjenner dragen nedenfra i det samme som du opplever at dine egne krefter ikke strekker til, da forstår du meningen med livbøyen, ikke sant? Som kastes ut. Og den er der. Der og da det kjæreste og dyreste i verden for deg. For uten den så går du under. For ditt liv altså kan bare bestå i kraft av den. Det som er kastet ut til redning. Det er ditt eneste håp om liv og frelse. Og dette her, det er en underlig livbøye. Det er en livbøye som den, ikke som den druknende må gripe tak i, men det er altså en livbøye som griper tak i den druknende. Ofte hørte framstilt om denne katten som falt ned i brønnen, vet du. Og så prøvde de også å få berget han opp, de heiste ned en korv og så videre. Men han hang fast i en planke, bordbiten nedi der. Og den ville han ikke slippe, det skjønner vi jo. Ja. Og så fikk de ikke opp i denne korva. Så tok de en lang stang, og så dykket de denne her planka ned. Og da hoppet katten opp i korva. Og det er ofte brukt som en sånn bilde på hvordan et menneske blir frelst når det er langt derifra. Det er jo ikke sånn jeg ble frelst. Det var en som greip hånda ned og så tok meg. Det var ikke jeg som hoppet opp i noe som helst, det prøvde jeg da virkelig. Å frelse meg selv på alle mulige og tenkelige måter. Det fikk det ikke til. Men så åpenbarte Jesus seg i mitt hjerte, gjennom ordet. Det var den hånda som greip meg. Da så jeg hva frelse var for noe, i min elendige situasjon. Så tenker du at det er sånn å bli frelst, så må du bare streve på. Gud, du måtte streve sånn at du virkelig gikk deg ut på den veien altså. For Jesus er en sånn som kommer og plukker opp dette her som ikke kan berge seg selv. Han hører det strenge og alvorlige ord. Deres misgjerning skiller mellom dere og deres Gud. Men nå hører han også altså, han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort, da han naglet det til korset. Dette er altså et sånt Guds ord som plutselig kan slå inn i et menneskes hjerte og løse det ut. Det tok han bort. Altså det som skulle hindre deg å nå himmel og salighet, det som sto der som et skille mellom deg og Gud, det tok han bort. Og så er du frelst. Ved det. Er ikke det at du har blitt så from og kristelig og konservativ, og hva er det ikke vi ynder å kalle oss selv? Nei, det er Jesus som tok det bort som hindret deg å komme til himmelen. Det er din vei dit. Og det blir aldri noen annen. Dette får jeg hvile på. Takk, Jesus. Det er nok det du har gjort. Du tok bort dette her som skilte oss. Da du naglet dette korset. Og så er jeg fri. Så i sannhet, Herrens hånd, den har vist seg å ikke være for kort til frelse. Det har han vist oss ved Jesu Kristi stedfortredende liv og død. Likevel, som vi ser av teksten vår, så står Herren ofte maktesløs overfor synderen. Det er altså når synderen ikke innser noen synd, og i alle fall ikke alvor i å stå for Gud med synd. Du er fortapt. Om det så bare er det minste flekk, altså for Gud er hellig. Du vet at hadde du på deg en knall hvit skjorte, så kunne du ikke kalle den hvit om det bare var den minste flekk. Skjønner du? Om det så var en liten flekk så du måtte se det gjennom et mikroskop, så var den ikke helt hvit. Det som skal stå for Gud, det må være helt hvitt. Det må være helt rent. Det må være fullkomment rettferdig og hellig. Og finnes det noen mennesker på jord, noen I denne salen I kveld, eller I dag, som kan framvise noe sånt? Nei, men da det jo fortapt, forstår du. Om du skal møte Gud I den drakta, den ikke hvit nok. Det også, hva vi vittne til I denne teksten, et fortapt folk. For her står Gud maktesløs, altså disse hjemmevante I sin synd, kan vi si, og syns langt borte fra Herrens sinn og tanker. Det vil si at de fremmede for hans tanker, altså, hans syn. Og dette skjer med et folk der hvor Herrens ord, den sanne forkynnelsen, blir borte. Det ikke nettopp hva vi som I ferd med å skje I vårt land, akkurat dette her? Det også hva som I ferd med å skje I ditt liv, kanskje? Stans nå opp. Det blitt mindre alvorlig for deg enn det var før å leve I noe av det vi leser om ovenfor her? Sine stier gjør de krokete, leser vi. Altså, de vil altså ikke gå rett fram. Om de kjenner eller får kjennskap til veien som går rett fram, så går de den ikke, men gjør I stedet sin vei kroket. Det som passer og stemmer overens med det fallende og gudfremmede sinn I meg, altså. Jeg tilpasser det. Lyset fra det høye, det blir unngått. Som jeg sa oppe I Trøndelag, snakk om å komme på noen møter, og sier han, nei, jeg går aldri på de møtene der, for da blir jeg så urolig, sa han. Ja. Hvorfor det? Jo, for der var det I alle fall glimt av det sanne lys. Det gjorde han urolig, så han trakk seg tilbake fra det. Så gikk han dit for han ikke ble urolig. Nå kan du lure på hvor han endte. Dermed så ender det I det dypeste mørket. Guds ånd forlater deg, og du blir altså overlatt til dette. Lyset fra det høye, det hva du strår for nå, når du leser Guds ord. At jeg så fallen og gudfremmed I meg selv som jeg leser her altså. Det lyset fra det høye det, som opplyser man det. Men lyset fra det høye, altså den Herrens arm som ikke for kort til å frelse, det den arm som profeten Jesaja taler om, og så sier han, hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Hva dette for en arm som blitt åpenbart for noen så de har sett den? Vi snakket litt om det på veien oppover med Olav André også. Dette her å få det rett, liksom. Man kan bli så opptatt av det å få det rett. Få den rette lære, få den rette forståelse, få den rette kunnskap. Man går på bibelskoler, gjerne fakulteter, for å få det rett. For å få det på plass. Men hvor kjærligheten til Jesus midt oppi alt dette? Den kan du ofte savne blant slike mennesker. Det ikke noe direkte forhold til han. Det ikke noe prise Gud for at Jesus kom og sonte mine synder med sitt blod. Bare jeg kan få en rett lære, en rett teologi, bli konservativ eller hva det måtte være. Kjære venn, det holder deg ikke. Det kan bli nettopp det som holder deg borte fra Jesus. For han kommet for syndere, fortapte, hjelpeløse mennesker. Og da får du en bibelsk tro. Når du får dette at du må fly til ham med dine synder. Når du må klynge deg til ham, som denne hora som kom inn I det gode laget og lå der ved føttene hans. Da har du en bibelsk tro. Det Jesus det dreier seg om, vet du. Han kom til Efesus-menigheten, som du kan lese om I oppenbaringsboka. Og så peker han på alt det de har. De hadde nådegaver. De kunne se hva som var rett og hva som ikke var rett. De avslørte løgnere. De avslørte falske apostler, og du verden, de hadde rett. Hva sier han? Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Og det Jesus det. Så jeg prøver meg på det. Det beste kan bli vår verste fiende, forstår du? Eller det gode i alle fall. Det beste Jesus selv. Salig å ha han, ikke sant? Å vite at du har han. våkn opp og kle deg styrke, du Herrens arm, sier Jesaja 51,9. Denne arm er altså en person. Denne arm, eller denne hånd, er ikke for kort til å frelse, men som allerede nevnt, hvem har bruk for denne frelse annet enn den som ser seg fanget i de synder som er beskrevet her? Fanget i dem, altså, jeg kommer ikke løs. Jeg makter ikke å slutte med det, liksom. Jeg får ikke bukt med det. Jeg fanget i det. Og disse båndene er for sterke til at jeg kan få reve dem av. Skrekkelig situasjon, ikke sant? Kommer ikke løs fra dette her som drar meg ned til helvete, altså. Du vil gjerne være fri, men det lar seg ikke gjøre. Du har etter hvert fått bukt med noen ytre synder, kan ende, men bare for å oppdage at problemet er flyttet innover. Nå er det liksom hjerte- og sinnelagssyndene som er vanskeligheten. Nå er alt blitt en uløselig floke for deg, for du ser at denne vakthunden er den som selv stjæler. Og dørvakten er den som selv åpner for fienden. Du har en femte kolonne, altså, i ditt eget hjerte, som åpner døra for fienden. Slipper ham inn. Du har bestemt deg for at den og den synd skal du lukke alldeles igjen for, men før du liksom aner det, så er du midt oppi nettopp den. Hvem var det som åpnet døra? Kom innenfra. Guds løsning på dette, det er hans arm. Det er Jesus Kristus, han som frir deg fra alt dette, ikke ved at han tar alt bort fra deg, men for all del, ved soning. Ved å forsikre deg om soning for synd. Det er heller ikke noe annet som bryter syndens makt i et menneske enn dette syn at han kjøpte meg til Gud med sitt blod. Mens jeg enda var en synder, og at jeg får leve i et fortrolig samfunn med ham, mens jeg enda er en synder. Jeg har vendt meg til Gud med min synd, altså. Syndens makt, hva er det? Det er dens makt til å fordømme. Og denne makt, den er brutt ved Jesus Kristus. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For der er denne makt brutt. Selve makten til å fordømme deg er tatt bort. Det er de som mener, vet du, at dette ikke er å ta synda på alvor. Synden igjen, den må bekjempes. Ja, prøv. Gjør nå endelig det. Og ikke bare snakk om det, men gjør det. Begynn med dette å elske Gud av hele ditt hjerte og all din kraft og all din hu. Og så skal du være viss på at når du går i gang med det første gang du merker at du svikter her, så er du evig fortapt. For synd må sones. Og vi har ikke løsepengen i oss. Vi har ikke noe å betale med, rett og slett. Prøv. Og du verden, alle disse hellige, som helliggjør seg, som vokser i helliggjørelse, jeg vet ikke hva. Jeg takker meg til å vokse i nåde og kjennskap nær Jesus Kristus. Og få lov til å leve ved hans føtter. Og få lov til å eie han. Bare tenk på sinnelagssyndene, altså dine holdninger til andre mennesker. Dine holdninger til disse her som ikke er så greie. Hjertesynder. Hva vil du gjøre med det? De fordømmer deg. Så det er det som er om å gjøre for oss mennesker, altså, at vi ikke blir stående for denne levende Gud, denne fortærende ild, i noe annet enn en drakt som han selv har sendt oss ifra himmelen. Det er Jesu Kristi soning, Jesu Kristi offer. Dette her å tenke av synden, å bekjempe oss i oss, det er ikke å ta det på alvor. At de med dette nettopp synder, det ser de ikke, altså med slike gjenlukka øyne som Jesus sier. Synd fordi de ikke tror på meg, sier han. Det er altså den synd den hellige ånd åpenbarer for mennesket, og går i rette med mennesket for, at de ikke tror på ham. Årsaken til hele denne forferdelige situasjonen vi leser om i teksten vår, det er mangelen på tro. Tro på den Herre Jesus. Han kaller deg nå, står det i en gammel sang, som han kalte deg før, og banker på hjertets tillukkede dør, i gry og kveld. Han gjorde seg ringe, for rikdom å bringe, din arme, din fattige sjel. Ja, Jesus, det er så velsignet enkelt, dette du har forkynt til oss. Det er vel nettopp derfor det blir så vanskelig. For vi har så høye tanker om oss selv, det vet du. Det er så mye som stiger opp i vårt hjerte at vi kan bidra med noe her. Og så er sannheten den at vi kan ikke bidra det minste. Vi er aldeles fortapt med alt som bor i oss. Det gjelder oss også lenge etter at vi har levd med deg i mange år. Det er kun du. Kun du, Jesus. Og ingen annen. Må du velsigne dette budskapet i oss, Jesus, så vi tror det og lever i det. Gleder oss i det. Så vår tunge kunne bringe et vitnesbyrd om deg, Jesus. Og ikke alle mulige bører som vi legger på mennesker. Men et vitnesbyrd om deg. Du som har sonet verdens synd. Og tatt til bort alt det som kunne stenge oss ute. Velsign ditt ord for ditt navns skyld.